aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ventspils gatavojas 2024. gada turisma sezonai. Par to vairāk tūlīt sarunā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils turisma informācijas centra vadītāju Andri Valertu. Labdien!
Labdien, sveiciens no Salonās Ventspils. Mums plus 6 jau tagad ir.
Patīkam, jā, tas jau ir tāds ieskats jau šī brīža jau iespējās. Jā, bet nu, lai runātu par šo sezonu, varbūt īsts ieskats, kāda jūsuprāt bija pagājušās turisma sezona Ventspilī?
Nu, jā, turisma sezona 23. bija pēc Covid tīrā pilnā sezona. Un, protams, visi mēs turisti aktīvi iesākām to Berlīnē, martā, lielā Eiropas lielākā izstāde, Berlīnas ITB. Un arī Ventspils piedalījās, un sauklis welcome back vai laipni aicina atpakaļ. Un jā, nu tad visi turismu nozares speciālisti skatījās 23. Gads un pirms Covid, 2019. Gads. Un jā, un tad, protams, mēs Ventspilī skatījāmies, kā mums ir gājis, un Eiropa paziņoja, tad diemžēl, un arī Rīgas restorāna paziņoja, ka 2019. Gada rezultāti nav sasniegti. Arī mums diškiņi Ventspilī pietrūka līdz šiem rādītājiem. Protams, 22. Mēs esam pārsvietojuši, tas viskārtībā, esmu pieaugums ir. Bet Ventspilniekiem tā rēķināšana viņš savādāk ir, tāpēc, ka mēs atvērām divus liels mega turismu objektus. 22. Gadā atvērām zinātņu centru Vizium, kur šajos pusotrā gadā ir 250 tūkstoši apmeklētāji mēs gaidām. Tas ir 4 miljonu cilvēku izgājuši cauri. Otrs mega Kurzemes mega objekts Rodelis piedzīvuma parkā. Tur atvērām jūnijā un jau tas gaidām 80 tūkstošu apmeklētāju. Teiksim, mēs šos cipars pieskaitīt klāt, nu mēs esam, tā teikt, zirgā un brīnišķīgi rādītāji. Bet jā, iepriekšējie objekti, kāds ir, piemēram, piedzīvuma parks pats ir pārsniegts rezultāts, arī Pludmales akvaparks ir pārsniegts 19. Gada rādītājs, bet tas vairāk no vasaras atkarīgs, cik silta vasara bija. Jā, bet pārējie objekti 10-15% pietrūkst, nu tad uz to mēs ejam tad 24. Gadā uz šiem rādītājiem, kad 24. Būsim 19. Gadā atpakaļ noteikti.
Jā, nu tad varbūt par šo jauno sezonu, kad tad to atklāsiet un uz ko tad mums cerēt?
Nu jā, es gribu teikt, ka Ventspils ir arī šajā gadā ir gatava pārsteigt savus turistus un apmeklētājus ar jauniem objektiem, un šobrīd notiek cītīgs darbs pie jaunā brīvdabas muzeja ekspozīcijas iekārtošanas. Ēka jau ir pabeigta, būvnieks savu darbu ir izdarījuši, šobrīd iekārtojam, lai pavasarī, nu datumu šobrīd vēl nepateikšu, bet esam gatavi atvērt muzeju jūsu vēlmēm un apskatēju, jo kopā ar Brīvdabas muzeju, kā zinat, ir mazbānīts, kas vienmēr kursē un piedāvā kādus interesantus maršrutus un notikumus. Tā kā jā, gaidīsim jaunajā Brīvdabas muzejā. Pagājušā gadā mums ļoti veiksmīgi izdevās jūras svētkus svinēt mazliet citā laikā. Tas bija saistīts ar dziesmu un deju svētkiem. Un šo tradīciju turpināsim arī šogad, tā kā jūras svētki Ventspilī būs 6. jūlijā, ne tā kā citur Latvijā, 13. jūlijā. Mums paredzēti jūras svētki kopā ar Guntas Krastiņa 3. dziesmu un ziņu festivālu, jo skatītāji šo festivālu pagājušajā gadā bija patiešām ievērojams apmeklētāju skaits, tā kā šogad jums atkal būs iespēja jūras svētku svinēt divreiz vasarā un gaidam Ventspilī 6. jūlijā. Un, protams, viens ļoti liels notikums ir visa gada garumā. Tas ir mūsu koncertzālē svinam 5 gadu jubileju un teātra namam Jūras vārti 15 gadu jubileju. Un šeit nu pasākumi jau ir sākušies. 17. februārī ir Ivetes Apkalnes koncerts kopā ar jauno grāmatas atvēršanas svētkiem par koncertzāles tapšanu. Jūras vārtu 15 gadu jubilējas pasākums ir 15. maijā, ļoti viegli atcerēties ar ļoti plašu aktieru un mūziķu piedalīšanos. Tā kā esam gatavi šai sezonai, bet Andris noteikti papildinās par sporta un turismu vēl citām aktivitātēm, kas plānojās.
Ja, tad 11. maijā mēs oficiāli atklājām turismu sezonu, visu objektu pāriet strādāt jau uz sezonas darblaikiem, un velotūre ar 2 līdz 3 tūkstoši velobraucējiem, brauciet to pilsētas ielām, tas ir to vērts atbraukt, un parās saulīt spīd nekad nav līdz šajā dienā, kad mēs atklājām sezonu. Tas ir fantastisks sajūta, tad braucat kopā. Protams, kur tam strādījuši un klausās sportisti, tad šogad augustā nedēļā pēc pilsētas svētkiem 15. Vislatvijas nojošanas festivāls. Lielākais festivāls Baltijā nojotāji, varbūt Vīlandes ezera nojošana, Igauņi mūs var apsteigt. Lielākais nojotājs sajūts vispār, es saku Baltijā, bet ar Igauņiem mēs vēl cīnāmies. Un septembrī maratons, jā, visas distances, maratons, lielais maratons palicis ir tikai Rīgā un tikai Ventspilī. Paši lielā sercētā šoseja skriešana tieši maratona distancē. Bet jā, tie, kas grib uz Ventspilu atbraukt un plāno atbraukt, ieiet noteikti vizīt ventspils.com, angliskā com beigās, nevis LV, un tur ir viss sīki detalizēti par Ventspils pasākumiem, par katru nedēļu, kas notiksies, kā jāpiesakās ir, un jā. Un jā, par tiem diviem koncertiem, nu, tie tiešām būs 15. maijā jūras vārtos. Tur būs Estrādes zvaigznes, paturam noslēpumā, jo vietas, ne, tad būs, mēs jau laižam februārī, un martā laižam tad 27. jūlijā koncertzāles 5 gadē. Visi klasiskās mūzikas grandi, es saku visi. Nu, bet tā kā turam noslēpumā sekojiet līdzi.
Jā, bet mēs mazlietiņu pavērsim to noslēpumu lādi jau tūlīt Baltūru. Andri, mēs esam gatavi Baltūru, varbūt pastāstam. Tūlīt sestdien, jau iegādāties biļetes. Uz
jā. Tātad, jā, Ventspils īpašu salu stendu startējam Baltūrā. Ja 3. Baltūra izstāde jau savācās visu turismu gan no ārzemēm, gan vietē, gan Baltijas. Interesanti, jā, Ventspils stends strādās tā kā salā ar vizijumu, ar muguru mugurā. Tā ideja tāda ir, ka vizijums brauc ar super atrakcijām no saviem zinātnes un eksperimentiem un spēlēm. Atstāj bērnus vizijumā un paši nākt plānojiet ceļojumu uz Ventspili. Jo, kā es saku, man pretam kā spārmet, nu, uz Spāniju lētāk ir aizbraukt uz Turciju, lētāk nekā uz Liepāju vai Ventspili vai Daugavpili. Es saku, jā, varbūt plānoja savu Spānijas brauciens, kur ir nedēļa, 10 dienas, 7 dienas, bet aktīvie cilvēki parasti ieplāno vienu lielo braucienu un 2 mazos. Mazie nozīmē 4. piektdiena, 6. diena, un es jums iesaku uz Ventspili ieplānot šo braucienu. Tie, kas vēl nav pārliecināti, vai braukt uz Ventspili, noteikti atnāciet uz Baltūru. Baltūrē jūs dabūsiet ceļojumu paketi, ja gan rīzvai uz Ventspili. Jā, kā teicu, pa biļetēm būs arī iespējams viscicamāk jau nopirkt pirmās biļetes uz kultūras pasākumiem. Mēs braucam ar kasa aparātu, kur varēs nopirkt biļetes, spēlēs par retam saksofons. Un, kad spēlēs saksofons, tad jūs dabūsiet vēl kafiju, kas nopirks biļetes. Jūs dabūsiet draugu kartu, nu, ir vērts.
Un uz rodeli uzaicinās nobraukt.
Jā, rodelis. Mēs vedam vesels kamandas. Vesels kamandas, tie, kas iesveidžās rodelī, uztais bildi. Un tā būtu pasmieklīgi cēnu rodēju nobraucienu vasarā.
Bet ja drīkst, Andri,
jā.
Nav jau tikai pasākumi. Es gribu atgādināt, ka Ventspils piedāvā brīnišķīgus dabas pastaigas maršrutus. Tā ir būšnieku 8 km garā trase. Tas ir Staldzenes stāvkrasta apmeklējums. Tas ir ostas promenāde, gan dienvidu mols, gan ar bērniem.
Saulrieti, mūsēja saulrieti smuki. Tādi, nu, tādi ir kaut kur, vēl kaut kur, bet mūsu saulrieti ir īpaši smuki. Par to stāvkrastu teica, jā. Un mēs, ja mums atbrauc siemājas rīdziniekiem, mēs viņus vedām uz Staldzenes stāvkrastu un skatās to saulrieti. Jā, būs arī tie, kad nāks mūsu stendā Baltūrā, brauks mājās iespējams ar ventiem. Venti, īsta nauda, brauc uz Ventspili, tērē 46 objektos pašlaik. Es domāju, ka līdz vasarai būs 70 objekti, maksā ar ventiem, vienkārši, un kā teikt, kā dzied puiši no citi zēniem, štuku nopelnīt varēs pavisam vienkārši mūsu stendā.
Jā, man vēl īsts jautājums, vai šie miljonie 250 tūkstošais vai kas, viņi zina, ka viņi ir šis te apaļais skaitlis apmeklētāji, viņi tiek kaut kā īpaši godināti vai viņiem?
Jā, mēs sagaidījām. 200,000, 150,000, ja nešaubos ar īpašu sagaidīšanas procedūru tur ir, jā, un man liekas, viņam tur ir, es tad samuldēšos, visu mūžu ieja bez maksas vizumā, tas ir tāda muldēšana, jā. Bet jā, protams, sagaidām šos cilvēkus, un arī tās jubilējas rodelīm jūnijā būs gada jubilēja, tur būs vesels pasākums un tam.
Jā.
Nu, jā, un pa vizumu, es gribu pateikt, pa Valtūru, ja kādam kāds biznesa projekti, viņš ir interesu turismu projekts Ventspilī, doma, nāciet pie manis, es visu 3 dienas strādāšu. 5 cilvēki tādā stendā. Stāstiet, domāsim, un mēs noteikti atbalstīsim.
Jā, paldies, mums ir beidzies laiks šai sarunai. Jau, es domāju, kāds varbūt jau krāmē jau kaut kādas lietas brīvdienām, lai apmeklētu Ventspili un ieraudzītu to, ko jūs jau stāstat savām acīm. Jā, tad šodien runājāmies par to, kā Ventspils gatavojas jaunajai šī gada turisma sezonai, un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Paldies jums!
Paldies par sarunu un tiekamies Ventspilī!
Un ar Ventspils turisma informācijas centra vadītāju Andri Valertu. Paldies arī jums!
Tiekamies Baltūrā!
Jā, pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis un sarunu vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.